Poštovani slušalci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačke Hrvata ponovo aktualizuje zahtjev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bile dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je formiranje trećeg entiteta uslov za ravnopravnost Hrvata, kao što tvrde čelnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto ističu da put BiH u Europsku uniju vodi preko trećeg entiteta? Zašto se Milorad Dodik već duže vrijeme zalaže za hrvatski entitet? Kako jača savezništvo između Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, i Milorada Dodika, i zašto je Čović nedavno izjavio da njihovo savezništvo može napraviti čudo? Razgovaralo se i o tome zašto se premijer Hrvatske Andrej Plenković ne ograđuje od zahtjeva za treći entitet. Ima li on mogućnosti da utiče na odluke Dragana Čovića? Da li bi osnivanje trećeg entiteta destabilizovalo Bosnu i Hercegovinu? Pa zato tu ideju odbacuju i Evropska unija i SAD. Kao i o tome da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, kao što tvrdi rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtjev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Gospodine Huskiću, ko se u rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata najviše zalaže za treći entitet?
Ne mislim da ima neka osoba koja je posebno nosilac te vrste platforme. Naprosto se radi o nečemu što je uvijek prisutno, znate, on se samo vraća u određenim momentima ili se snažnije manifestira, zavisno od toga kakva je situacija ili koliko je to nužno za potrebe političkih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Đenero, po vama, ko se u rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata najviše zalaže za treći entitet?
Ne treba tražiti identifikaciju neke osobe, ali meni se čini da toj priči ne treba davati niti pretjerano značenje. Naime, meni se čini da je puno vjerovatnije da će u nekakvom budućem razvoju Bosne i Hercegovine doći do ukidanja entiteta negoli do toga da bi se kreirao treći entitet. Priča sa trećim entitetom je završena jednom za svakda u proljeće 94. godine Washingtonskim sporazumom. Washingtonskim sporazumom je definirano nešto što je ključno za definiranje Bosne i Hercegovine kao suverene, jedinstvene, funkcionalne države. A to je načelo s jedne strane poštovanja državnog suvereniteta, a s druge strane načelo federalizacije i načelo decentralizacije države. Dakle, Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati kao nekakva unitarna država, što joj se iz krugova onih koji zagovaraju njeno mrvljenje predbacuje. Nema nikakve priče o državnom unitarizmu, ali isto tako sve ono što se dešavalo nakon Washingtonskog sporazuma, dakle prije svega ono što je definirano Daytonskim sporazumom, je zapravo daleko manje čvrsto i manje organsko za Bosnu i Hercegovinu nego što je Washingtonski sporazum. Za razliku od Washingtonskog sporazuma koji je utemeljen na načelima, Daytonski sporazum je tipični američki pragmatizam u zaustavljanju rata, koji je doista doveo do prekida vojnih neprijateljstava, ali je isto tako stvorio strukturu države za koju se pokazalo da nije funkcionalna.
Ali ako je priča završena 1994. godine Vašingtonskom sporazumom, zašto se stalno aktualizuje iz redova HDZ-a Bosne i Hercegovine ta priča?
Zbog toga što se radi o podkapacitiranim ljudima koji ne razumiju okvir koji im je unaprijed zadan za djelovanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Uskiću, zašto se stalno aktualizuje ta priča ako je završena Vašingtonskim sporazumom?
Vašingtonski sporazum je trebao biti model kojim bi se dalje kantonalizirala cjelokupna Bosna i Hercegovina. Međutim, do toga nije došlo. Da li je to sada generisano od strane političkih elita u Bosni i Hercegovini? Da li je to jedan nametnuti diskurs gdje se o Bosni i Hercegovini permanentno govori kao o nedovršenom sistemu? Bojim se da je to naprosto okvir unutar kojeg se onda permanentno, i nije to samo pitanje hrvatskih stranaka, permanentno se govori o preustroju Bosne i Hercegovine na jednu, drugu, treći ili četvrti način. I samim tim su hrvatske stranke onda jedne od strana u cijeloj toj priči koje zastupaju svoje stavove koje ne moraju nužno biti refleksija onih stavova s početka 90-ih godina, ali postoji nekoliko stvari kojih se oni permanentno drže. To je princip konzistentne etnoteritorijalnosti, dakle dajte nama treći entitet. Druga stvar je konstitutivnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakle ravnopravnost bez obzira kako je to i premijer Plenković rekao, na brojčano stanje ili demografiju, tu neumitnu demografiju, to je naprosto postao dio cijele priče. Ja ne mislim da je uopšte ova čitava priča ozbiljna, jer ja ne vidim da se u Bosni i Hercegovini sjelo za neki sto ili se vode debate oko toga kakvo Bosna i Hercegovina zaista uređenje treba. Postao sam neka vrsta i zaštitnika ovakvog stanja kakvo jeste, jer pozivi za nekim dubinskim intervencijama u ono što je trenutni setup Bosne i Hercegovine moraju uzeti u obzir jednu komponentu, a to je međunarodno okruženje, ja bih rekao sveukupna atmosfera ili klima, a ona nije baš povoljna. Kada ljudi pozivaju na novi Dayton, ja uvijek kaže morate shvatiti kakve su dominantne trenutno težnje ili dominantni trendovi globalno. Meni se ne sviđaju, iskreno da vam kažem. Tako da ja mislim da ono što je stvarano Dayton u sredinom 90-ih se stvaralo u jednom ozračju međunarodnom koje je potpuno drugačije bilo, i Vašingtonski i Daytonski sporazum 94. i 95. I ja sam generalno protivnik toga da se uopšte otvara priča oko ustavnih reformi s obzirom da se radi o jednom mnogo dubljem zahvatu nego što se čini na prvi pogled. Jer vi kad otvorite tu kutiju, onda se ispostavi da postoje zahtjevi koji čak se ne tiču samo isključivo Bosne i Hercegovine, već odmah i susjednih država.
Gospodine general, ali priča o trećem entitetu se otvara i povodom evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evo, u sadašnjim zahtjevima za trećim entitetom novina je to što se treći entitet povezuje sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Tvrdi se da put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju vodi preko trećeg entiteta, jer bi formiranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini učinilo državu stabilnijom. Evo, to govori i Božo Ljubić, to govori i Dragan Čović. E kako vi sad na to gledate?
To je priča koja je odavno rješena, ne postoji nikakva pretpostavka niti nikakva mogućnost dijeljenja federacije na dva etnička dijela. Okviri za političko djelovanje su zadani i ovo su potpuno prazne ideologijske priče. Potpuno je jasno što je problem Bosne i Hercegovine u europskom putu. Europski put Bosne i Hercegovine se mora zasnivati prije svega na stvaranju snažne, uvjerljive, proeuropske koalicije koja treba biti šira od vladajuće koalicije na razini federacije i na razini središnje države.
Znači, vi smatrate da Bosna i Hercegovina ne može u Europsku uniju sa tri entiteta?
Ona ne može u Europsku uniju sa bilo kakvom idejom blokiranja funkcionalnosti, održivosti i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da je potpuno jasno da utezi za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ne leže na strani federacije, nego prije svega na strani drugog entiteta, i na činjenici da je puno lakše stvoriti široku proevropsku koaliciju i među bošnjačkim i među hrvatskim strankama negoli među političkim strankama u manjem entitetu, gdje ja moram priznati da ne vidim relevantan broj političkih aktera koji su doista posvećeni europeizaciji Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, Milorad Dodik se odavno zalaže za osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko ta podrška može pomoći rukovodstvu bosansko-hercegovačkih Hrvata da ostvare svoj naum u trećem entitetu? Zar nije nedavno poseta Banja Luci hrvatskog premijera Plenkovića i Dragana Čovića, gde su se susreli sa Miloradom Dodikom, pokazala da i jedan i drugi i dalje računaju na Dodika? Uostalom, Čović je tom prilikom se obratio Dodiku i rekao da njihovo zajedništvo može da napravi čudo. To znači da se i dalje računa na koaliciju Dodika i Čovića. Oni mogu da blokiraju Bosnu i Hercegovinu.
Mogu, naravno, to se pokazalo. To je jedan vrlo uspješan tandem, s tim da ono što je meni uvijek bila stvar koju ne mogu da shvatim, ako je zaista iskreno to htjenje da se rasprava o preustroju federacije desi na bilo kakav suvisao način, da vi partnera za to tražite u Miloradu Dodiku, jednom nepatvorenom šovinisti, tranzicijskom milijarderu, osobi koja je pokazala da je spremna na sve u politici, a pogotovo se pokazala kao osoba koja se ne libi da najprizemnije vrijeđa Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Ako mislite na taj način uspostaviti ili afirmirati diskusiju oko toga kako i na koji način preurediti federaciju, onda se ide pogrešnim putem. Znate, to je potpuno nelogično. Logičnije bi naravno bilo da sa partnerima u federaciji pokušate doći do nekog zajedničkog stajališta po tom pitanju. Ja ne kažem da je to jednostavno, ne kažem da su to stvari koje se i mogu desiti, ali sigurno da neće stvaranje jedne vrste osovine koja na neki način jeste neka vrsta podsjećanja na one rane 90. godine. To sigurno ne može pomoći da se uopšte, ako je ozbiljno, ja ga ne shvatam kao normalan način na koji bi se išlo, ali da je to vrlo potentna osobina, da je to osobina koja se do sada pokazala vrlo uspješnom, da je na kraju krajeva i neka vrsta čudne premosnice između Srbije i Hrvatske u tom smislu, jer imate faktički dva politička aktera koji su proksi susjednih država. Te dvije države gotovo nikako ne funkcionišu međusobno, jel, Srbija, Hrvatska, ali na terenu određena konvergencija stavova zaista se pokazuje. I to pokazuje i način na koji se gleda Bosna i Hercegovina. Dakle, samo isključivo kao neki teritorij koji je tu u neriješenom stanju, koji je, zahvaljujući nacionalističkim ideologijama, još uvijek otvoren za zauzimanje.
Gospodine Đenero, a zašto je hrvatski premijer Plenković išao u Banja Luku da prisustvuje tom učvršćivanju prijateljstva između Dodika i Čovića?
Nije tu bilo nikakvog učvršćivanja prijateljstva. Milorad Dodik je privatna osoba. Milorad Dodik je čovjek koji je uklonjen sa funkcije predsjednika entiteta odlukom suda.
Ali izvinite, zašto se Plenković susretao sa Miloradom Dodikom? To me interesuje.
Dodik se tamo našao, ali ja ne vidim da je to bio nekakav planirani susret. I drugo, mislim da se u Sarajevu pogrešno ocjenjuje odnos između Čovića i Plenkovića. Plenković, nažalost, u puno većoj mjeri ovisi o Čoviću nego što Čović ovisi o njemu. Čović je financijski manje više neovisan, Plenković nema alata niti za ograničavanje, niti za uklanjanje Čovića sa ključne pozicije. Plenković nije mogao presjeći niti ovu opstrukciju koja je Čovićeva postojala vezano uz izgradnju južne plinske interkonekcije, gdje je mene jednako zapanjivalo to što Čović radi, kao i svojevrsna bezbrižnost bošnjačke političke elite koja kao da nije shvaćala razinu opasnosti koja proizilazi iz te opstrukcije. Plenković je bio tu inicijalno zbog nečeg drugog što se na kraju nije dogodilo, to nesretno otvaranje mosta između Bosanske i Stare Gradiške. Ne treba precjenjivati utjecaj Dodika u Hrvatskoj. Uvjeren sam da je Dodik manje više gotova priča.
Gospodine Uskiću, kako vi tumačite prisustvo premijera Plenkovića u Banja Luci na ovom susretu Dodika i Čovića?
Mislim da je karakter toga treba u stvari da bude ono jačanje te evropske etikete HDZ-a Bosne i Hercegovine kroz otvaranje graničnog prelaza i mosta Gradiška, što se nažalost izjalovilo. Dakle, radi se o otvaranju, radi se o novom graničnom prelazu, radi se o nastavku približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ja ga tako vidim, ali se je pretvorilo nešto drugo. Dodik je osoba koja trenutno iskorištava na svaki mogući način bilo koji prostor koji mu se stvori. On se oglašava na načine koji evidentno pokazuju da je željan neke vrste pažnje. Međutim, ja sam također mišljenja da je on potpuno nesuvislim manevrisanjem u zadnjih dvije godine sebe doveo u situaciju gdje je zaista politički potrošen i za njega povratka u tom smislu nema. Tako da ne bih toj posjeti i svemu što se desilo, ne bi previše težine tome davao.
Gospodine Đenero, a da li se hrvatski premijer Plenković i HDZ hrvatski ograđuje od Čovićevog zalaganja za treći entitet?
Nažalost, mi danas nemamo situaciju kakvu smo imali pred 10 godina. Pred 10 godina je tadašnji predsjednik HDZ-a, gospodin Tomislav Karamarko, Čoviću potpuno jasno rekao sljedeće. Treći entitet je moguće dobiti ne pregovorima, nego isključivo ratom. Ti za rat nisi sposoban, a Hrvatska za tebe neće ratovati. Točka. Nažalost, ona razina političke odvažnosti i nediplomatičnosti koju je mogao imati Karamarko, čovjek koji je u Bosni često krivo shvaćan jer se radi o čovjeku koji je jedan od rijetkih političara u Hrvatskoj koji dobro razumije procese i pitanja u Bosni i Hercegovini, u tom smislu je vrlo koristan. Vi nemate danas mogućnost da se iz Zagreba tako pregnantno, jasno i precizno pošalje poruka Čoviću kao što je to činio Karamarko. I ostalog tog Karamarka je Čović izigrao jer je dio paketa što ga je Karamarko nudio bio istovremeni odlazak Ljubića i Čovića sa ključnih pozicija u HDZ-u BiH i HDZ-u 1990. objedinjavanje tih dviju stranaka i postavljanje jasno profiliranog evropskog i euroatlantskog čovjeka na čelo te stranke. Kao što znate, to se nažalost vještom igrom Dragana Čovića do danas nije dogodilo.
Gospodine Uskiću, zašto se hrvatski vrh ne ograđuje od trećeg entiteta?
Možda je ključno pitanje zašto bi, jer ja nisam vidio, ako izuzmete neke ljude sa malo ekstremnih stavova, ja recimo nisam čuo niti da se o tom pitanju trećeg entiteta u bilo kakvom mainstream smislu u Hrvatskoj govori. Nažalost, mediji u bošnjačko-bosanskom dijelu federacije djeluju po nekim okvirima koji Hrvatsku automatski ili Hrvatskoj čak i traže bilo kakav potez koji bi potkrijepio pretpostavku Hrvatskoj kao jednako destruktivnoj državi za Bosnu i Hercegovinu kakva je Srbija.
A zar ne bi okrađivanje hrvatskog rukovodstva od trećeg entiteta utjecalo na to da Čović i njegovo rukovodstvo ne insistiraju toliko na tome?
Slažem se, ja bih rekao da postoji jako puno stvari koje bi hrvatski HDZ ili premijer Plenković mogli uraditi prema HDZ u Bosni i Hercegovini i Čoviću da bi se određene stvari promijenile. Ali sad se zaista postavlja pitanje ko je u cijeloj toj relaciji iznad koga. Znamo li mi koga tu kontroliše ili dijelom drži u šaci ili ucijenjuje i ko ima manji manevarski ili veći manevarski prostor. I mislim da tu možda treba tražiti više odgovora na ovo pitanje nego šta bi trebao ili kako bi trebao HDZ Hrvatske da reaguje.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata ponovo aktualizuje zahtev za osnivanjem trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, Dragan Čović je rekao da će rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata, ako se u okviru Bosne i Hercegovine ne postigne dogovor o trećem entitetu, biti prisiljeno tražiti pomoć od međunarodne zajednice. Na koga on to računa u međunarodnoj zajednici?
To su prazne riječi. Nema unutar međunarodne zajednice nikoga ko bi ozbiljno zagovarao treći entitet. Potpuno je jasno kakav je stav Europske unije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Pustimo na stranu lobističke, političke manevre koji se u ime HDZ-a BiH odvijaju na različitim razinama, pa im se onda pripisuje značenje kakve te lobističke operacije nemaju. U ostalom, sjetimo se kako je završila lobistička operacija vezana uz južnu plinsku interkonekciju. Cijela priča je mogla biti puno povoljnija i za Bosnu i Hercegovinu i u krajnjoj konsekvenci za Hrvate u Bosni i Hercegovini da se cijelo vrijeme djelovalo racionalno.
Gospodine Huskiću, na koga bi Čović mogao da računa u međunarodnoj zajednici da ga podrži oko trećeg entiteta?
Mislim da nema nikoga tu bitnog, zaista. I nema jasnih indicija da je bilo ko spreman na bilo šta što bi moglo eventualno destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je posebno taj element jasnije naglašen u američkom pristupu, bez obzira kakav on bio i koliko novi američki predsjednik bio nepredvidiv u vanjsko-političkom smislu. Mislim da je ovaj dio koji se tiče stabilnosti, a i zbog djelovanja ljudi unutar samog kongresa, čak i republikanaca koji imali gaje određene simpatije prema Bosni i Hercegovini, i sigurno je da je bilo kakvo pitanje koje bi vodilo ka daljoj destabilizaciji, otvaranje priče oko ustavne reforme ili reforme ustava uz učešće vanjskih aktera, mislim da je priča koja neminovno vodi produbljivanju političke krize, a potencijalno i sukobu na kraju krajeva.
Gospodine Đenero, rukovodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine stalno tvrdi da su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini i u tom okviru traže treći entitet jer tvrde da će tako oni postati potpuno ravnopravni. Da li su Hrvati stvarno neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Meni se čini da o nekompetentnosti gospodina Čovića govori činjenica da nakon što on godinama nije uspijevao riješiti ključan problem, a to je problem zastupljenosti hrvatskih predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i kad smo se našli u situaciji da postoji nekakav i evropski i američki i konsenzus među bošnjačkim političkim akterima da se to pitanje skine s dnevnog reda, on sad otvara prazno političko pitanje za koje nema niti prostora, niti mogućnosti da se bilo što napravi. Meni se čini da je sigurno važno što idemo prema tome da i jedan i drugi blok unutar bošnjačke političke elite shvaća da Bosna i Hercegovina mora djelovati na konsocijacijskom principu i da niti SDP, niti SDA nemaju interesa podupirati tu nesretnu avanturu koja je počela davno pred 5 političkih mandata sa gospodinom Željkom Komšićem, čiji je rezultat vrlo, vrlo slab. Prvi puta imamo jasnu osudu ili distanciranje prema pojavi njegovog kandidata za budućeg člana predsjedništva sa strane SDP-a i imamo izjavu gospodina Bakira Izetbegovića koji se distancira od cijele te priče izjavom kako ta Komšićeva avantura nije nešto za što bi odgovornost trebala snositi SDA. Dakle, imamo priliku da se bez nekakvih velikih ustavnih reformi, bez nekakve velike promjene izbornog zakona, situacija vrati u prirodni proces.
A niste mi direktno odgovorili na pitanje da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Pa gledajte, Hrvati su neravnopravni u Bosni i Hercegovini već na osnovu toga što ih u ovom drugom entitetu o kojem mi uporno nikad ne razgovaramo praktički nema. Kao što,
ali Čović ne misli, on kad govori o neravnopravnosti, on ne misli na to da ih nema u entitetu Republika Srpska.
A to je drugo što Čović misli ili ne misli. To je činjenica. U tom smislu su i Hrvati i Bošnjaci neravnopravni u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom manjem entitetu. Kad govorimo o poziciji u federaciji i središnjoj državi, onda svako izigravanje konsocijacijskog načela predstavlja dovođenje u neravnopravnost manje zajednice. To je činjenica. Velika Čovićeva greška je bila pred 4 godine kad nije prihvatio dobar paket izbornih reformi koji je pripremao tadašnji ambasador Murphy. Nažalost, to tada nije napravljeno, ali velim sada postoji velika mogućnost da se zapravo stvari političkim sazrijevanjem dovedu u normalnu situaciju.
Gospodine Huskiću, po vama, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Ako je tako zamišljeno bilo da imate 3 predsjednika, jasno je da je došlo do narušavanja principa u tom smislu. Dakle, naprosto nije trebao nikada biti iskorišten princip numeričke superiornosti da bi se dovelo Hrvate u ovu situaciju. Mi možemo dalje raspravljati oko toga da li Hrvati, s obzirom na njihovu brojčanu snagu, imaju predimenzioniran utjecaj. Međutim, mi ne možemo pobjeći od toga da je to priroda Bosne i Hercegovine. Dakle, ona nije došla ni iz čega. Ona je došla kao rezultat historijskih dešavanja i u tom smislu mi zaista moramo paziti na koji način pristupamo tome. Držim da je to neko postepeno smirivanje situacije i vraćanje u one tokove gdje se razumijevalo. Vi ste imali to na početku, čak i od strane SDA, ta priča sa Željkom Komšićem i prvim izborom Željka Komšića nije blagonaklono gledana. Oni su u određenom smislu tu vrstu razumijevanja sa HDZ-om imali. Nije se dešavalo to. Moguće je i da se vratimo u okvire poštivanja nepisanih pravila, da tako kažem, duha Daytona i bez potrebe da se ide u kodificiranje. Tako da vraćanje na ono gdje smo bili, mislim da je ključ stabilizacije.
I na kraju, gospodine Đenero, mislite li vi da je treći entitet propali projekat?
To uopće nije projekt, to je jednostavno zabluda. Velim, to je nešto što je završeno u proljeće 94. godine. Nakon toga bilo kakvo spominjanje trećeg entiteta, odnosno, dozvolite da budem vulgaran, Herceg Bosne, jednostavno nije prihvatljivo u pristojnom društvu.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je treći entitet propali projekat?
Ja mislim da je to dokazano, on je i projekat koji ima jednu snažnu mrlju na sebi, tako da postoji ta vrsta diskvalifikacije, ali u praktičnom smislu mislim da je naprosto jedna isprazna priča.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.